Saluton, Eva.
Saluton, Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Cassini Huygens.
Do ecco la kernpunkto. Saluton kai bonvenon al kernpunkto cent quadec quar. Do, dec du foie, dec du. Kai, do estas nia tria sendo kio ni produktas en Lisbono dum la UCO 2010. Kai, do ni suffice spontane trovis gaston, ni just registris
kun... Gaston trovis nin.
Do, yes, do ni just registris ke la episodon pri coccinelloi kun Wendel, la cent quadec tria, kai do mi pensis, do mi iomet circa rigardas, ciu estas eble iu, kiu povas ancora...
Kiu ni povus capti.
Yes, kai tiam venis nia nuna gasto, Carlos Spinola, saluton.
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 Do, ni vere estis bonŝancaj kaj kaj ni renkontis vin ĉi tie, vi venis saluti nin kaj ni kaptis simple la okazon ke ke vi povus esti plia gasto nia kaj vi diris ke vi ja havas temon pri kiu vi povus paroli ankaŭ tuj, ĉar vi prelegis pri ĝi kaj mi diris la nomon en la komenco, sed verŝajne vi ripetu, ĉar mi daŭre ne certas, ĉu mia prononco estis ĝusta. Do kiel nomiĝas la tio Cassini?
Jes, tio estas Cassini, ĉar estas la navigilo que fa spacŝipo, kaj la ESA de la Eŭropa Spaca Agentejo. Kiu estas la esplorŝipo, esplorveturilo Huygens. Honore. Yes.
Okay.
Estas honore Cassini a tiu kiu malkovris satelitoj de Saturno kaj ankaŭ kvar satelito kaj ankaŭ la tiu breĉo en la ringoj de Saturno. Kaj Huygens malkovris Titanon, au estis la unua kiu povis observi la Titanon de la satelito, la plej granda satelito el Saturno. Kaj fakte la dua de la Sunsistemo, eĉ pli granda ol nia propra satelito, la Luno.
Ĉu vi iel okupiĝas pri tiaj astronomiaj temoj, do eble parolo ankaŭ iomete pri vi mem, kiu vi estas?
Mi studis fiziko en la Sevilla Universitato en Hispanio kaj poste specialiĝis pri elektroniko, sed ĉiam la astronomio estis mia pasio, mia ŝatokupo de ĉiam. Mi multe ankaŭ estis en tiu planeta asocio, Planetary Society de fondita de Carl Sagan, kaj ankaŭ en la asocio pri astronomio de Malaga, kie mi nun loĝas kaj instruas en lia universitato pri elektronikaj temoj.
Kaj ĉu vi havas ankaŭ hejme teleskopon por observi la ĉielon nokton?
Jes, de multaj jaroj kiam mi estis en Sevilla jam okupiĝis pri tio kun amiko, kiu mem faris grandan, sufiĉe grandan por ni, no, kompreneble en teleskopo li por jam vidi rekte la ĉielon, ne nur en fotoj.
No, interese. Eso ni inspektis la lunan eklipson antaŭ kelkaj tagoj.
Mi ne povis. Mi estis en Hispanio en tiu ilei kongreso, kaj fakte estis en tiu loko estis tiom da arboj kaj tiom da konstruaĵo ke ne eblis, ĉar en Hispanio ankaŭ ne bone vidis.
Do ni fakte havis kun la ĉiel observado sufiĉe amuzan sperton ankaŭ antaŭ du semajnoj aŭ iel tiel. mi ekhavis novan objektivon 800 mm kaj tiam kompreneble mi volis provi ĝin kiel funkcias kun la ĉielo kaj ĉu mi vidas stelojn pli bone ol antaŭe kaj tiam provis foti do ni ne estis iel for de la urbo do tiam estis kompreneble multege da lumo kiu blokis la vidon sed tamen ni provis foti la grandan ursinon kaj tie provi ĉar tie oni ja scias ke estas tiuj du steloj kune kaj ni provis tion foti kaj tiam fakte malkovris ke tie estas ankoraŭ plia stelo tie estas tiuj kunaj steloj tiu Mizar kaj Alcor kaj eĉ Mizar estis videbla Mizar A kaj Mizar B kaj do mi diris ke ni malkovris novajn stelojn.
Poste legis,
ke ili
havas.
Ni pensis, Mizar A, Mizar B, kia nomo, do ni nomu tion, ke punkto, jo tia, ču ne. Tion pri la stel observa de ker punktano. Kaj ni povas ja da origi to pri la via stel observado kaj pri via iscio pri la universo.
Yes. Mi elektiv fakte tiun temon, ĉar impresigis min tiu la fino kaj la fino de tiu misio, spazza misio kio okazis la pasintan jaron, la pasintan septembro, fakte estis la fino, la dekvinan de septembro, estis tute konata dato, ĉar estis vere granda finaĵo, tiu spektakla, ni oni povas diri tion, se estu iu kiu povus esti proksima kaj vidi, no? Ĉar estis kiel falstelo, kie oni detruis la navigilo, ĉar antaŭe jam la esplor navigilo, la esplor veturilo jam surteriĝis o altitaniĝis, por tiel diri, kiu estis ankaŭ tre
bone, sed eble ni do tio estis jam la fino, sed kiam estis komenco de tia
Tia, ti nomu ĝin ŝipo aŭ jes, la spacoŝipo aŭ veturilo,
spacŝipo, ni povas diri. Tie estas la komenco, la lanĉo, fakte povas diri la komenco estas kiel oni lanĉas la tiun spacŝipojn. Estas estis en oktobro 1997 kaj tiam estis lanĉita la Canavera Cabo en Florida. Post multe da laboro, ĉar oni bezonis ankoraŭ 12 jarojn por atingi tiun punkton. Ekde 1975, kiam oni decidis la sonoro de la Consilio pri serĉado nacia en Usono, decidis ke Saturno estas devas esti la celo de esplorado kaj ankaŭ Titano. Titano ĉar estis la dua pli granda satelito de la Suna Sunsistemo kaj ankaŭ ĉar ĝi havas atmosferon, signifan atmosferon. Kaj pro tio estis granda satelito kiu havas 20.000 pli ol 20.000 kilometrojn de diametro kaj pro tio estas kai comencis kai tui la NASA comencis studi la kai fari projekton.
Tu vistias kiam tiu preparado comencis, kiam longe daŭris, do 1997 estis lanĉita, kiam longe ili preparis tutan vojaĝon?
Kompreneble oni devas atingi la ekonomia in rimedo, in la homa in rimedon, ke estu aprobita. Ankaŭ tiu estis farita de la NASA, la Amerika Spaca Agentejo, kaj ankaŭ de la ESA, la Europa. Estis ili interconsentis por fari comunan projekton. Kaj ili ia maniere dividis liajn taskojn. NASA konstruos la spaŝipo. Por tiu diri tiu navigilo kiu iris orbite iris tra la suna sun sistemo. Kai Europa construos la Huygens navigilo. Ni povas diri esplor navigilo, ne havas propran motoron, se estas nur por surterigi o al titanigi, por tiel. Kai tio dauris gis inter 1985, nue devas ancau havi budgeton, esti aprobita, kai tiel plu. Kai fine, en 1985, dec var iaro imposte, jan la projecto estis fixita pli mal pli. Kai la budgeto estis pli ol kvar fine, estis kvar milionoi de miliardoi da dolaroi. Tio estas kvar miliardoi. Tio estas granda posto, estis iomete plu. NASA contribuis cum pli ol 3.000, 3.600, 3.600, la ESA cum 300 vindec, pli mi parolas ne memore nur, cae ancau la Itala spazagenteio sent pli mal pli, char ili construis la grandan antenon de por comunici cun la Tero.
Do, la tuta proiecto tauris, lese mi bone comprenis, 30 jaro, no? Pli ol 30 jaro.
Yes, ni povas calculi che estes dudec del 1975, pli mal pli, gis la dato de la lancio en 1997, prescau dudec jaroin.
Kai poste de nove dudek gis la fino.
Kai ania dudek gis la fino. Tio estis multai homo pasis lian tutan profesian vivon sciencistoi en tiu entrepreno, en tiu projekto. Estis mirinda i aferoi, no?
Ĉu do la celo de Cassini estis Saturno, ĉu ne?
Estis Saturno kai Titano ancau.
Kai Titano. Ĉu jam estis antaŭe jam misioj al Saturno?
Yes. Fakte, se ne orbitis Saturnon. Estis tiui voyagiantoi, unu kai dua, la Voyager, unu kai du, kiu fakte iris a la extera, sun sistemo pai, kai iris en tiu al Saturno, ancau esploris gin. Fakte, estis tiom granda la intereso pri Titano, ke oni devis la voyagianto unu por que estu pli proxima al Titano. Quancam tio changis la planon et celita por tiu, donita la tascon donita al tiu navigilo, quiu poste iris for de la suna sun sistema, en alia trajectorio.
Ciu facte, al tiu voyagiantai, oni ancora havas contacton? Ciu ili ancora funccias?
Yes, mi pensas que yes. Ancora estas controlata. Fate, unu el ili iam eliris el la suna sun sistema que el tiedi poste ya forpasis la estas extere de la anta una multa y semaino ancau diris tion que iam estas que el diriti for ne estas precisalismo compreneble que estas de la influo de la suna sun sistema estas gis la galaxio ya libere ne libere en la orbita hoy precisa y se ne
Se oni preparas ian tian long dauran projekton, tiam la tekniko ŝanĝiĝis draste ekde komenco.
Yes.
Ĉu tio jam estis iel planita, aŭ ĉu ili lanĉis la sateliton, kiu fakte jam dudek kiu uzas la teknikon antaŭ dudek jaroj, aŭ kiel tio funkcias kun ĝisdatigo de ĉio fakte tie?
Tio okazas fakte. Oni profitis tiun multajn malfruojn, kiu ankaŭ okazis por ekonomia, financaj, politikaj projektoj, ankaŭ okazis la akcidento de la spaca navedo, tiu Columbia, o kiu okazis, ankaŭ estis planita unue, ke estis lanĉita por unu el tiuj navigiloj, kaj poste devis ŝanĝi la planojn kaj tiel plu. Kai fakte unu detalo interesa estas ke ili povis profiti por plibonigi la memorigiloj. Ĉar antaŭe por ŝanĝi por anstataŭigi la unue planita por elektronika nur elektronika memorigilo de kelkaj gigabajtoj nur mi pensas ke dudek gigabajto en tiu epoko kiam la circuito y la electrónica memorigilo ne estas tion evoluita, sed tio ili povis profiti tion.
Mm-hmm. Kaj kio ĉio estis planita ke ĝi faru, kiujn sensilojn ĝi enhavas?
Ĝi havas multaj, la fakte pli ol 320 kilogramojn estas de instrumentoj por mesuri la magneta campo, por mesuri la cosma particloi, polvo, por mesuri la atmosfero, la densezzo, la cefai gasoi, kiui constistigas la atmosferon de Titano, charili estas por iri al Titano, kai quelca instrumento y estis en Cassini kai alia instrumento y estas en la Huygens. Kai set anca estas menciinda fakte la peso le lancita al la spazio estis pli mal pli prescau 20 tunoi. Set de fueloi estis prescau 3 tunoi, 2 tunoi kai duono pli mal pli estis mi
do pli mi povas kontroli pli da peso estas de fuelo
o la almena un mese de la esta duono de la fuelo sed la ankaŭ tio estas la fuelo ne por esti por eliri
el atmosfero
de la el latero de la gravita campo del latero sed tio estas por jam por ŝanĝi orbitojn en la spazio. Sed la estis lanchita por iu granda la en tiu momento. Fakte estis la plej pesa objekto lanchita de la NASA en tiu momento. Estis un inerra contas calculas pri tio. Almenaŭ tio kiu iras al la ekstera sun sistemo. Kaj fakte estis la pli komplika misio ĝis la momento. Kai
kvankam tiuj multe preparoj tamen ĝi restis la plej komplika en la tempo kiam ĝi estis lanĉita. Ne estis ia nova projekto kiu rapide evoluas kaj trasaltas
la ĉiuj astronomiaj de spaca projekto kiu havas kiel celo esplori estas multege da jaroj kaj estas
sed neniu projekto vere trasaltas la alian en la vico kaj
estas tre komplika multaj detaloj kiu oni ne povas fari almeno de dekoj da jaroj oni bezonas kaj finfine mi volas diri la lanĉita peso estis de preskaŭ 1 milionoj da kilogramoj
do mil tunoj
lanĉita al la spaco. Tio estas en la momento de la lancho. Tio estis nur por
lanci kun la fuelo, kun la tuta
peso kiu devas eliri en la surfaco de la tero en tiu momento la peso estis de tiu granda.
Vi scias kiom pezis tiu Saturn Queen al la luno?
Saturn Queen?
La raketo Saturn Queen kiu iris al la luno.
Ah, mi ne havas nur en la... Sed estis, ancau estis grandai, char estis... Se ne besonis tiom da granda...
Kiom granda tiu ci spatoshipo fakte estas se ni mesuras en metroi?
Metroi de alto...
Por imagi...
Es unos 7 metroi in alta, kai 4 metroi in largia.
Aha, do ci enirus tiun ci ĉambron en la larĝeco, sed ni bezonus iom pli ŝovi la...
Kiel buseto ne tro granda, o pli malpli 7 metrojn, jes.
Do, jes, ankoraŭ rigardas ĝin.
Do oni lanĉis la tiun raketon, do kiel funkciis tiu vojaĝo, ĉu oni kiel estis la itinero?
Fakte oni devis elekti longan voyagion, char por savi fuelon.
Mm-hmm.
Char oni profitis la energion, la gravitan energion de la planedon.
Mm-hmm.
Ne la gravitan, sed la kinetikan, por tiel diri. La, char ili faris kelkaj gravitajn helpojn. Fakte ili estis helpite de helpata de la de Venuso du fojoj. Mm-hmm. Pro tio ili devis iri unue al por renkontiĝi kun Venuso. Poste alia fojo kiu ŝanĝis profitis tion eltiris energion por ŝanĝi orbiton al iomete pli elipsa. Poste de nove la pli alian jaron atingis pli da energio de Venuso, ankaŭ pasis proksime al la Tero, kaj de nove atingis iom pli da energio, kaj pli poste pasis 1 miliono da kilometrojn de Jupitero, sed ankaŭ atingis energion de tiu Jupitero.
Tion oni nomis tio, estas tio preta flugmanovroj, kion oni ofte uzas por akceligi la
oni gainas energion.
Yes, oni gainas energion, kaj iomete forprenas kinetikan energion.
Yes, prenas.
Tiam vere devas esti en ĝusta momento lanĉita, ĉar ĝi devas en ĝusta momento troviĝi en do tie, kie la plus la planedoj estas.
Yes, yes, ĉar fakte estas kiel kosma karambolo de la biliardo. Same, devas esti en la precisa i momento kiel vi pasas tiel kaj finfine kiam vi atingas 7 jaro in poste la orbito de Saturno, Saturno devas esti tie. Kaj bremsi eĉ por finfine ne for preterpasi, sed resti orbite apud Saturno,
che io ancora unu enia unua episodo estis pri la Rosetta
mistio anca multe profiti de tiu metodo. Estis belega fraso de tiu de la Geopolo de la del laboratorio pri raquedo in de la NASA kiu estas ke nun kiel la antigua i maristoi la Cassini ancau usis stelrigardadon por orientigi en la spazio, en la antigvoi por la en la surfazzo de la Tero, en la maroi, sed ancau la planedoin por atingi energio, kai usis kiel la aliai, usis la favorai ventoi. La favorai ventoi estas tiu planedoi, kiu estas en definitai posizioi, kai ancau ili pretigas e profitas por.
Kiel fakte funkciis tiu navigado de Cassini, ĉu estis automata aŭ ĉu ĉiam de la Tero iu devis sidi ĉe la komputilo kaj stiri?
Ne eblas tiel facile
komputilo stiri.
Ĉar pensu ke kiam Saturno atingis kiam Cassini atingis Saturnon, en tiu momento la Tero kaj Saturno estis 1 miliono kaj duono da kilometroj. Kai que la lumo, kai la compreneble la electromagneta y ondoi bezonas 8-10 minutoi pli ol 8-10 minutoi por fari la voyagion. Pro tio estis iomete planita, pro tio havas et telescopoi por fari kai estas iom da aŭtonomio sen ne multe. Preskaŭ ĉiutage o ankaŭ oni devas kontroli se la posizio de la spazio estas kiel oni devas esti kutime ne estis kaj ankaŭ oni devas korekti por
do ili ĉu mi bone komprenas, ili lasis ĝin flugi, ili donis al ĝi la instrukciojn, sed regule rigardis ĉu ĝi estas en la ĝusta loko kaj se ne tiam sendis la novajn instrukciojn iomete por korekti la pozicion, sed dum la tuta tempo, tuta voyaggio, ili devis ja comuniki kun ĝi kaj ne lasis ĝin simple iel flugi tra la spazio.
Kompreneble. Sed ankaŭ oni devas ŝanĝi nian pensmanieron. Ankaŭ tio estas temo de alia estonta prelego. Tio, estas kiel oni movigi en la spazza sun sistema. Oni ne havas ciam la motoroi shaltitai. Fakte la tiu vojaĝo estas kiel roko i kiu vi lanĉas. Ĉar estas la trajektorio, estas orbitoj kiu dependas vi moviĝas en la gravita spazio, la spazza. Fakte oni povas pensi pri se la spazio esti dudimensia, kiel ne tridimensia, ĉar ni ne povas imagi curva spazio. Se ni imagas tion dimensie, ni povas vidi che la suno estas en la fono de en la fondo de tiu estas kiel pesa estas
do ni fakte iomete parolis pri tio, mi pensas kiam ni priparolis graviton, gravitaj ondoj kaj tiaj aferoj, kaj do unu el clarigoin kiun ni vidis estas ke estas ia kvazaŭ strecita ŝtofo, do oni povas tiel imagi la tutan tutan do tio estas ia dudimensia, ni streĉas ĝin kaj ni metas ene sur tiu strecitan ŝtofon diversajn ŝtonojn kiuj havas diversan pezon kaj do se estas tre pesa ŝtono, tiam la ŝtofo fakte jam iras en tiu tridimensia, faras tiun kiel nomiĝas tiu formo,
tiun funelan
formon, ne funelan formon, ĝi faras tiun funelan formon kaj apude estas alia ŝtono, kiu faras malpli grandan funelan formon, kaj se estas tiu se tiu du ŝtono estas proksime, la funela formo estas kunigita kvazaŭ, kaj dependas kie troviĝas la kiu objekto laŭ tio ĝi emas al proksimiĝi al tiu ŝtono, kiu pli influas.
Tio dependas de la kineta energio kiu havos tiun objekton, kiu poste moviĝas en tiu kurbiĝita ŝtofo. Sed ni povas pripensi: la luno, nia luno, ne havas motoron kaj ĉiam kaj ĉiam kaj ĉiam orbita, kaj la planedo ankaŭ li daŭrigas siajn movojn. Tio estas la unua principo de la mekaniko, no? Se neniu forto vi sekvas ion kaj tio estas kiel la rekta linio en la spaco exacta kurvigita. Pro tio ankaŭ la spacŝipo navegas tiel, ili sekvas la orbitojn kiu la gravita kampo permesas, depende de sia energita de energia kineto, de la kineta energio. Kaj se vi estas ne estas en via en la precisa orbito kiu alportas vin al la punto celita, oni devas iomete ŝanĝi la tiu kineta energio, ŝalti la motorojn por iri al tiu orbito, al tiu al la planita orbito.
Do estas iomete kiel biljardludisto, mi tra tiu inter tiu du pilkoj kaj tiam la muro kaj tiam tie kaj planas tiel fakte la misio kaj tiam trafas en la fino tiun pilkon, sed fakte ĉiuj pilkoj moviĝas kaj ĉiuj pilkoj ankaŭ havas tiun modifas la topografion de la tablo kaj do en
tiu kaso la diferenzo estas que la pilco ne pesas.
Yes.
O sea, la maso de la planeta estas tan grande que estas mal priol uy mosquito que estas protio ne modifas signife la gravitan campo.
Se pon chance de la billard ludisto de was wäre tre precise ka poste ne povas kontroli, sed en la cosmo veturado oni do ankaŭ devas precize kalkuli, sed oni iomete miskalkulis aŭ io ne estas ekzakte precize, oni povas tion korekti poste.
Yes. Pro tio estas la fuelo kiu oni devas kunporti por fari tiujn etajn modifojn de la
kaj oni eĉ povas, kiel vi antaŭ pri la vojaĝanto, oni povas iomete ankau devoigi la mission do potenziti doni iras iomete pli proximen alla al tiu satellito de Saturno set oni ne povas diri ni ŝanĝas la tutan mission kaj ni iras en la tuta alia direkto stacio ne
estas nebla.
Do, kai, do, por, denove, iomete resumi, do, oni lanchis gin en, 1997, kai, do, tiam estis, en la du jahre poste, oni du foje preta flugis, Venuson, kai, unu foje la Teron, kai, tiam, mi vidas, tiel, do, en la jahre 2000, oni, traflugis la, asteroidan, Sonon, kai, tiam, oni, oni alvenis al Jupitero, ĉu en Jupitero oni fakte faris iajn esplorojn, aŭ ĉu oni unue faris
nur uzis Jupiteron por atingi iom da pasis 1 miliono da kilometroj.
Do tio vere estas ankaŭ nur
kompreneble fotis, ĉar estis granda unu el la instrumento, estis la sistemo por rigardado, no?
Tio estis fine de la jaro 2000, kaj tiam en la jaro 2004 oni alvenis alla Saturno jam.
Kiom bonan fotilon ĝi havis?
Ah, bonega, mi ne scias nur precize la pikseloj de tiu kamerao, nun oni povas serĉi facile, trovi facile, sed estis la bildoj kiu sendis estas mirigaj. Ne nur en la videbla lumo ofre ondolongo, sed ankaŭ en multaj aliaj ondolongo. Mm-hmm. Oni povas esplori ankaŭ en la kun la.
Do oni ne devas vere iel bedaŭri ke oni lanĉis la ŝipon kaj ili donis tian aĉan fotilon, nun eĉ telefonoj havas pli bonan. do tamen la fotoj estis tute bonaj.
Yes, kaj ankaŭ oni povas poste procesi kaj miksi multajn centoj da fotoj por eĉ kunigi kaj
kai duobligi, kai triobligi, kai multobligi la grandezon.
Do oni alvenis, dauris nau jaroi dauris la voyaggio pli mal pli, kai tiam oni alvenis al Saturno.
Sep jaroi, mi pensas, de la naudec sep, 2004.
2004,
yes. Sep jaroi, kai ili alvenis pli mal pli, mi pensas, en la junio, oni povas kontroli, mi ne havas citien notoin, sed tio estas pri Saturno, per se ne pri la pra. Kaj poste fakte oni devas por bremsi devis ekŝalti por bremsi kaj resti en la influo de tiu truo farita de la Saturna planedo. Bremsis kaj devis ekŝalti dum 97 minutojn. Estas multege. Penso que por la lancho de latero por meti en orbito tio spatza kiu estas tre fama la lancho ya. Mm-hmm. Estas nur kelkaj 2-3-4-20 minutoj kaj jam atingas la sufiĉe rapido por esti en orbito 100 kilometroj en alta sur latero, no? Kaj nun 97 minutoj kaj preskaŭ consumis el spesis oxen 30 kilogramoj da fuelo, sufiĉe multe por brensi kaj resti. Mm-hmm. Kaj posti devis ankaŭ fari alia incorrectoin por esti en la elipsa in orbito indesirataj. Kaj fakte en decembro jam naskis la bebo Huygens, kiu jam sola devis navigi gis Titano. Cassini devigis, ĉar la motoroj estas en Cassini, ne en la Huygens, kaj tiu dum pli ol 12 tagoj, mi pensas, ni devas kontroli, navigis sola gis Titano.
Do tio estis Huygens, kio estis speciale celita por
al Titanigi.
Kaj tamen Cassini ankaŭ restis kaj faris aliajn esplorojn de la Saturna sistemo, ĉu ne? Do tio estis fakte oni alvenis en la jaro 2004 kaj fakte oni restis tie kun tiuj du ŝipoj ĝis la jaro, aŭ oni uzis tiun du ŝipojn ĝis la jaro 2007.
La celo, la unua granda celo estis alterigi o altitanigi kai havi la datumoin de la atmosfero kai de la surfaco kai nenion oni povis rigardi la surfacon char la atmosfero de Titano estes tiel densa kai tiel maltravidebla ki oni ne povis vidi kio estas sube de tiu pro tio oni estis la unua faro kai ankaŭ la trajektorio por tiel diri de tiu du navigilo, se tiu estas la planedo en iu punto la planedo Titano, tiuj trajektorio estis paralelaj, preskaŭ paralelaj. La altitaniĝo de Huygens daŭris proksimume 2 horoj iomete pli. Devis komuniki, char ne havis rectan aliron al latero. La comunicado, la comunico onifaris al Cassini. Kai devas esti ambau en contacto. Kai videbla con recta directo recte videbla en G. Kai dum oni vidis Huygens vidis Cassini estis la transmisio de datumoi. Sed kiam Cassini estis malantaŭ la horizonto ĉesis kaj neniam pli sciis pli Cassini kaj en tiuj malgranda tempo oni devas atingi la plej eblan grandan kvanton da datumoj pri kompozicio de la atmosfero, pri denseco, pri kiel estos la surfaco, eĉ fotoj de la surfaco kaj tiel plu.
Ĉu la sensiloj fakte estis nur en Huygens aŭ tio estis do ankaŭ Cassini?
Yes,
ankaŭ
Huygens. Ankaŭ Cassini, ĉar
havis fakte la samaj sensiloj kaj ekzemple fotilon, ekzemple por la por analizi la atmosferojn KTP. Do tio estis duobligita en ambaŭ satelitoj aŭ dum la tuta vojo faris nur la Huygens tiun parton kaj
dum la tuta vojo estis Cassini, ĉar la Huygens estis faldita en iu dormis fakte. Sed poste havis, sed ne estis duobligita, ne estis apartaj, malsimilaj, tute konstruita laŭ la celo decidita. Por tio ne estas la samaj instrumentoj. Finfine, ankaŭ la Cassini devis esplori multajn aferojn, kaj oni ankaŭ malkovris multajn aliajn aferojn. Sed por la esploro de Titano, tio estis la plej grava momento. Poste Cassini ankaŭ fakte usis Titanon por atingi pli da energio, da kinetika energio. Fakte ĉiujn jarojn kiuj Cassini estis en la satelita sistemo, en la Saturna satelita sistemo, kiel unu plia satelito, li por povi modifi la orbiton kaj ŝanĝi kaj ĉiam usis Titanon por atingi energio. Fakte li eliris el latero cum malpli olla tridecono olla besonata energio por la tutan por la tutan voyagion kai esploron de tiui kvar jaroi.
Do la ĉefa parto de la energio kion oni uzis antaŭe estis fakte por fuĝi de la tero kaj ĉion alian oni prenis
de la tero.
Kaj bremsi de la tero. Yes, sed por eliri el latero estis la rakedo kiu lanĉis.
Yes.
Li ne elspezis neniu energio.
Do eĉ estis tridekono de la fuelo kiun Cassini mem havis sen tio en la raketo.
Sen tio en la raketo.
Ah, ĉu eĉ.
Kai kio estis trovita en la en tiu atmosfero, tu estis io kazis ie surprizoj, tio estis ĉio
mirinda afero, kion ni devas rakonti pri tio. Mirinda, ĉar oni devas si che la unue la plej ofta gaso estis nitrogeno kiel latero. Kaj estis la du nuraj objektoj masaj objektoj en la suna sunsistemo kiu havas nitrogenan atmosferon. Kaj estis 94%, 94. Kaj la alia plej ofta gaso estis metano. Estis organikaj gasoj, metano, etano kaj tiel plu. Sed ankaŭ la temperaturo en la surfaco de Titano en da estis de preskaŭ 180 gradoj sub la cero, sub la minus 180 grado klimat. Kaj tiu temperaturo ebligas ke metano estu en tri fazoj: solida, gasa kaj likva. Kaj pro tio metano rolas la saman funkcion ol la akvo sur la tero. Pro tio estas lagoj kaj maroj el Titano. Unu el la plej granda estas preskaŭ ĉiu en la norda hemisfero kaj estis pli ol 1000 kilometrojn longa tiu maron, Kraken maron, li metis mitajn nomojn el nordajn. Kaj ankaŭ multege da lagoj, stormoj, oni formas nuboin de metano, kiu ancau poste condensigas kai falas sur la surfazzo de Titano, kai faras tiun river, por tiel dire rivero. Nestas granda stormoi, nestas kiel la pluvo el latero, kiu havas ciam permanenta in rivero, in almenau oni ne trovis. Fakte, oni ne ciis kie ili al titanigis tiu navigilo kai pretigis gin porque estu en la aquo char povis esti ke oni rankontis enkontis trovis likvidan surfacon kai ankaŭ pro tio sed finfine esti surfaco tera por tiel diri surfaco kai roca iom roca kun polvo kai sabloi mixita cum metano liquida au iam glaciigita.
Do, vi diris du aferoin ancora che unue la do se oni observas la Titanon de la Tero gi havas netraviteblan atmosferon. Ču kiam la spacoshipo iam estis tie kai atingis la grundon de la Titano, ĉu tiam sur fotoj io estis videbla?
Yes, fakte oni povas el ŝuti kelkaj videoj tre interesajn kun la minutoj. Fakte ĝis 10 kilometroj komencis la fari vidbendoj kaj sed antaŭe ne estis el tiu granda halto neniu videblas ankoraŭ, sed poste mi pensas la 20 kilometroj jam komencis iomete vidi esti videbla, oni povas rigardi la surfacon. Kaj en tiu video oni vidas estis ankaŭ povis oni tiuj fotoj faris vidi kiel surteriĝas kaj kiel estas la surfaco de Titano. Fakte fotoj de tiu areo kie Titano kie Huygens titanigis el estis kiel etaj rokoj, rol rokoj kaj ankaŭ iomete da sablo kaj ne multe da lumo. Estis la lumo estas kiel krepusko sur la tero 10 minutoj post la suna sun subiro, pli malpli tio estas la lumo. Kaj estis la koloro no estas blueta kiel en la tero, sed estas pli orange colora, pli malpli. Tio estas interflava kaj orange colora tiu.
Do tio estas iel tio, ke se ni rigardas la teron de la spaco, ĝi estas tiel blueca, blankeca, ĉar havas ja atmosferon ĉirkaŭe. Kaj se la atmosfero estus iom pli dika, verŝajne ni ne travidus tra la nuboi kai tutan atmosferon. Kai iel simile mi povas imagi tion en Titano.
Yes,
imagi. Ĉu fakte la atmosfero estas vere pli dika ol atmosfero de la Tero?
La premo sur la surfaco estas 20% pli granda ol sur la Tero. Por havi ideon. Sed ne oni bezonas ke estu nuboj por kaŝi la vidado de la surfaco. La densezzo de l'atmosfero men, kai estas jam sufiĉe, porque oni ne la videbla la lumo, la lumo en la tiuj ondolongo kiu la estas videbla, oni se uzas aliajn ondolongoj, pues oni povas fakte vidi trapasi la atmosferon kai vidila.
Do vi diris ke la diametro de Titano estas 5000 kilometroj.
5000 kvarcent iom.
Ja, kaj do la diametro de la Tero estas 12000 iom. 12000. Do estas sufiĉe pli granda. Do kial la atmosfero de Titano estas pli densa ol tiu de la Tero? Se la Tero estas tiom multe pli granda, do mi imagas ke ĝi altiras pli da, aŭ tenas pli da gaso ol Titano.
Jes, ankaŭ por la kompozicio de tiuj gasoj. Devas esti, yes.
Ah, tu, estas simple la... ne estas
tuta la sama. Peso de la Titano estas pli granda ol la peso de la Tero, kvankam la...
La peso de la Tero ne compreneble. La peso de Titano est multe pli malgranda ol la peso de la Tero.
Do estas simple pro la chemia composizio de la atmosfero, che ti estas pli densa, kvankam ne tiom granda.
Yes.
Kaj ĉu estas ankoraŭ iaj interesaj pri la Titano?
Pri Titano ankaŭ estas interesa, ĉar ankoraŭ estis esplorita de Cassini, kiu usis kaj pasis sufiĉe proksima de Titano, kaj dum tiuj jaroj de 2004 ĝis 2017 estis daŭrigis la studadon de tiu planedo kaj tiu atmosfero. Ne cessis cum. Kai poste la alia granda malcovro de tiu misio estis Enceladus.
Ah, tio estes nomo.
Alia satelito.
Ancora uno demando pri la atmosfero. Kiom varma gi estes? Kiom estes la temperaturo?
La temperaturo, averagia temperaturo, estes 180 gradoi, minus 180 gradoi, centigradoi.
Se ciu gi varias iel draste, ciu estes sur la suna parto au ombra parto?
Omnine multe... parolis, mi ne legis multe pri tio, sed ne estas granda vario, estas sufiĉe. Ne estas kiel la Tero, kiu estas multe pli proksima al la Suno, kaj pro tio multe pli influas ke la Suno rekte.
Estas tion mi volis demandi, ĉu la Suno tie fakte ankaŭ havas influon al la temperaturoj?
Havas, kompreneble, havas influon fakte pro tio, kiu estas tiom malproksima, la temperaturo estas tiom malalta.
Se tamen es havas ankaŭ influon signifan.
Yes, devas esti. Oni ankaŭ malkovris, ke en la surfaco estas sufiĉe kalma, ne estas multe da vento, sed la altezo en la plej alta atmosfero estas fortegaj ventoj de tiuj gasoj, kiu consistigas, pri kio consistigas la atmosfero. Nitrogeno kaj la hidrocarbura, y estas hidrocarbura atmosfero, se ni el... ne calculas pri nitrogeno.
Kaj la energio kio por tiuj ventoj do tamen venas de la Suno.
Jes, kompreneble.
Do ĉar ne estas alia energifonto.
Ne estas energifonto. Jes, tio estas tio kio moviĝas la ankaŭ faras ke estu likvida kaj solida, kaj tio estas la Suno, kio fine regas la klimaton de. Ne estas tute glaciigita.
Do se la Suno ne lumus, estus tio klasigita.
Tio klasigita. Estas tre proxima la fakte la...
Cioè Saturno ne igas varmetson, do?
Saturno ne... Ancau povas esti kiel en la Tero, la Suno o la Luna sur la Luno sur la Tero ambau, estas ancau taidai fortoi, kiu ancau povas varmigi la... la rokan parton kompreneble jes.
Ĉu vi scias kiom longe daŭras la tago tie?
Ne, mi ne.
Yes. Do mi certe volas mi bildigis tiun bildon en la kapo, do ne ĵus ne povas konektiĝi kun la reto fakte, sed mi jam scivolemas, mi volas vidi ja fotojn, kiun ĝi faris, kaj tiam ankaŭ havas tiun ideon, kiel aspektas en tiu tute fora loko.
Yes.
Do vi ankaŭ scias, vi diris kiam la Cassini kaj Huygens iris alla alla ili iris paralele kaj Huygens iris alla Titano kaj Cassini preterpasis la Titanon. Kiom longan tempon havis Huygens ĝis kiam estis tuŝis la teron kaj ĝis kiam Cassini malaperis malantaŭ la horizonto, kio estis tiu tempa spaco
yes,
por esplori?
Mi pensas ke mi jam menciis tion, estis preskaŭ iomete pli ol du horoj ekde la eniro en la atmosfero de Huygens ĝis la ke Cassini malaperu tra malantaŭ la horizonto, malpli duon, tri horoj.
Verŝajne tiam estas ankaŭ pli mal pli sama tempo ekde kiam ĝi tuŝis la horizonton.
Jes, iomete pli. Meno estis ankoraŭ preskaŭ unu horo ke estis videbla Cassini.
Sed ĉu Cassini tiam iel orbitis Titanon por retrovi la signalon de
ne por retrovi, nur por ĉar estis malfacile kaj ankaŭ ne havis, oni ne scias kiom da tempo poste funkcios, ĉar ne havus ne estus preparita kaj la baterio ne estas radioaktivecaj baterioj kiu povas daŭrigi kaj ankaŭ varmigi la instrumentoj kaj sensilojn kaj pro tio ne multe pli estis planita porque
nur tiuj du horoj estas planitaj
eble iomete pli ĉar ankaŭ tiu paralelaj trajektorioj oni devis fari kaj kalkuli jam kiam Cassini estis survoje. Ĉar oni malkovris ion problemon en la komunikado inter Cassini kaj la kaj Huygens. Pro ke iu en iu parto de trion tre komplikaj aferoj kaj en tiuj provo kiuj oni faris jam kiam ili estis survoje, rimarkis ke ne estas korektita iujn doplerajn efikojn se tiuj kaj pro tio oni planis tiun paralela in porque la doplera efiko ne estu tre grava.
A tio estis tio estis ŝanĝo de la plano kiu estis farita kiam la satelito jam flugis.
Yes, estis ŝanĝo en la orbitoj, finaj orbitoj.
Do ni rimarkis ke oni faris ian eraron en tio en korekto de la doplera efiko. Kaj tiam decidis ŝanĝi la mision por ke tiu eraro ne estu tiom grava.
Yes, yes. Bonŝance ke ili povis sukcesi korekti kun ambaŭ agentejoj, la NASA kaj ESA, multe laboris kaj multe klopodis por ke tiu eraro ne ruinigu la mision.
Do eble io metto pli klarigi tion, do la doplera efiko ja estas tio, ke se vi ricevas ian ondan signalon de objekto kiu moviĝas kontraŭ vi aŭ for de vi, ŝanĝiĝas la frekvenco, kaj tion oni observas en la ĉiutaga vivo, ekzemple se oni se preta passas ambulanzo oni kiam gi al proximijas ci faras ne 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 kaj poste ne 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 tio kaj ŝanĝiĝas la alteco de la sono ĉar la kiam al proximijas la veturilo la son ondoj estas aperas malpli longaj ĉar kiam venas unu ondo pinto kaj venas kiam venas la dua ondo pinto la veturilo jam iomete al proximijis do iomete mallongigas la son ondoj kaj en kiam ĝi foriras estas inverse kaj tion efikon oni ankaŭ do tion oni ja uzas por observi la rapidecojn de galaksioj tio kaj do mi imagas un tiel ke oni devas se oni komunikas se du spacoŝipoj komunikas ili ja devas fakte observi unu frekvencon de la radio ondoj kaj kiam tiuj spacoŝipoj moviĝas relative al unu la alia oni devas konsideri la dopleran efikon ke la frekvenco estas iomete malsama ol la vere sentita frekvenco kaj se oni tion erare faras do tiam oni devas
la komuniko malaperos
kaj tion ili rimarkis ke tion ili ne bone korektis kaj tial ili ŝajne ne povis ŝanĝi la frekvencojn poste sed do tiam ili decidis ke la relativa rapideco estu laŭ eble
la relativa distanco
estu laŭ eble malplej granda jes
malsimila
no interesa.
No,
do tio estis tio okazis ja en la jaro 2004 kaj do kio okazis inter la jaro 2004 kaj la jaro 2007.
Yes. Unue estas esplorado de Saturno. Kaj de la atmosfero de Saturno kaj ankaŭ la esplorado de ĉiuj la satelita la sistemo de Saturno. Kai uno el la granda surprizo estis la satelito Encelado. Tiu aperis unue kiel glaciigita satelito la surfaco kai ne multe interesa. Kai tiu estis la afero.
Sed glacia de la akvo aŭ
glacio ancora non esia, non inesia, ion, e tute solida surfaco. Fakte. Clay glazione nur sta sacvo se kiu povas esti solida.
Bone.
Et la roco i po en kiu temperaturo estas likvida, no? Sione. Sed oni malkovri li studis la magnetan campo de Saturno kaj trovis tro da ŝanĝo ene de tiu Encelado. Kaj pro tio oni kaj ankaŭ oni vidis i estas nubetoj proxima al Encelado. Kai do inifaris alian ŝanĝo por pasigi la navedo tute proksima al Encelado. Kelkaj kilometrojn kaj dum multa pli ol dudek fojoj la orbito ĉiam orbito al Saturno, sed ili kontrolis por pasigi proksime al unu punto al alia danke al Titano. Tio estas tre komplika karambola sistema che mi diris antaŭe. Kai fakte en tiu vidis ke estis spruĉo kiel gejseroj. Ili malkovris unue, ili malkovris ke en la suda poluso estis iomete estis kiel tigre strioj kiu estis iomete pli varmaj ol la ĉirkaŭaĵo. En la suda poluso kiu estas stranga devas esti pli malvarma ĉar ricevas menos min malpli energio de la suno kaj ankaŭ vidis ke estas spruĉoj ke aperas gas aperas likvido iom pli ke kio eliras kiel la gejsero la tera surtera gejseroj kaj oni studis tion kaj vidis ke la kompozicio de tio estas akvo sed akvo sala akvo sala de natrio kai la simila composizio pli mal pli al la tera i maroi. Kai tio signifas ke finfine oni faris multa in dum prescau dec chiaroin oni studis en la tero oni studis tio in datumoin sendita i de Cassini kai oni malkovris ke ankau la movo de tiu satelito estas iomete ondai, ondetai, kai finfine faris la modelo in de la gravita, kai malcobris ke finfine, kai ankau en iu parto de basesti tiu aquo, kai tiu aquo estis compreneble de basesti n de tius glaciigita surfazzo. Sed ke tiu movo iom ondetza, ankau la modelo kiu kondukis estis ke la interno estis roca kerno kai maro kiu kovras la tutan surfacon de tiu roko kai pro tio estas depende de la movo la densezo de la roko estas malsimila al la de la akvo kai pro tio estas maro kiu ankaŭ ĉirkaŭas la tutan rokan kernon pli malpli kalkulis inter 10-20 kai 20 kilometroin kai dika kai ankaŭ solida surfaco glaciigita surfaco kiu konservas tiun akvon kai kiel oni atingas la energion por varmigi la akvon porque estu likvida e kai ili vidis ke devas esti la tiu roko kiu ekzistas vulkanoj en tiu kerno roko provokitaj por la grandaj tajdoj de Saturnoj kai pro tio estas la loko nun en la suna sun sistemo kiu plej eble oni povas trovi vivon. Same kiel en la tero, en la dorsa oceano, en la oceana dorso de la surfaco, de la submara surfaco, ankaŭ ekzistas multaj da vulkanoj, kaj tiu varmigita akvo kaj energio, en tiuj punktoj ankaŭ ekzistas vivo. Existas estagio, viva y estagio, que estas extremofilo y o tio el pluo ni povas tiri.
Tio esis kio astro pri kio ni just parolis pri Encelado do tio esis alia satelito de Saturno.
Kiom granda ĝi estas kompare kun la Tero, ĉu vi scias?
Mi devas kontroli se estas multe pli eta estas pli eta.
Jes, oni diris ke la Titano estis la au estas la plej granda en la sun sistemo
la dua la plej granda estas Ganimedo el Jupitero.
Aha.
La dua estas Titano kaj la tria la Luno.
Bone. Kaj do Encelado estas ie en la vico.
Encelado estas iu mente tre mal granda.
Yes, ni havas
Encelado estas Saturno du ĝi ankaŭ nomiĝas. Na, ist das viel grander? Ist das Duzent Tridek ok mil Kilometer in la? Nee, hier ist la Achse. Jetzt ist just wie brauchst. Hier ist das la.
Mittler Durchmesser.
Ah, jetzt hier. Ah, ist das Quincent Kilometer?
Vincent, wie du gehst, das prima grander, prima grander.
Ma pli o inter Bratislava kaj Stuttgart.
Justo. Nenio.
Sed tio estas amuza ke en tiu diametro estas vulkano e maro. Mi
tion bone komprenis, ke ĝi havas tiom multe da likva akvo ĉirkaŭe, ke fakte tra la tajdo la gravita punto ŝanĝiĝas. Kaj tiel pro la tajdoj ĝi vere havas tiun ne regulan orbiton.
Yes. No, la orbito estas regula, sed estas iu eta moveto.
Estas iu ia, ĉar ŝanĝiĝas
la tiu kripla orbito.
Ĉar la kerno jes iomete
animalia. Sed la, se estas tiam vivo tie, tio, ja ankaŭ sentus tion.
Ke havus maran.
Sed tio estas demando, se estas tio multe da liqua aquo sur tio relative malgranda astro, kiel ĝi ne forflugas, ĉu la cela gravito ne estas tiom alta, ĉu ĝi ne simple eliras la, se ĝi ne estas vere
estas granda, estas kovrita de granda dika tavolo glaciigita.
Ah, la,
en tiu punkto, fakte tiu spruĉado estas farita ĉar en kelkaj breĉoj oni malfermas en tiu punto.
Mm-hmm.
Yes, no, yes. Ni vidas
estas la modelo.
Paron,
yes, ni devas ligi kelkajn bildojn
ankaŭ la foto de tiu encelado estas belega.
Devas mi tie ke estas fakte ronda glacia bovlo kaj ene estas likva akvo kaj ene de tiu likva akvo estas la roko kaj la roko enhavas tiun 500 kilometrov, no, ču la tuta sistemo.
No, tuta
sistemo, estas ancao la bildo ci tie, kie...
Car ne niucis pri, che ne poves mesuri tiun rocon. Oni mesuris la estero estas la glaciigita surfazzo.
Kai kai tiu roko havas vulkanan aktivajon kai tiel varmigas la akvon sed ne ĝis la
ne tiu jes ne estas sufiĉe por varmigi tion kai sed kelkaj de la akvo eliras
do povus ekzisti vivo en tiu likva parto de la
povus
do dependas kiel ni do verŝajne ne estas tie iaj ursoj sed ankaŭ ne fiŝoj sed
eble tiu bakterioj aŭ
tia povus esti jam tie.
La akvo ja havas pli ol nulo gradoj kaj ĝi havas ian pli malpli konstantan energifonton de tiu kan eble ne lumon do so eble fotosintezo eble ne funkcias
sed ankaŭ ne havas atmosferon
ne nur tiu kiu eliras tra las prusoj sed tiu rapide eliras fakte la ringo E de Saturno estis provizita da materialo pro tiu spruzado de Encelado. Oni malkovris tion gran parte del tiu de la materialo kiu konsistigas tiun E Ringo.
Mm-hmm. Bone. Kaj kion ni ankoraŭ ekscis pri la ringo de Saturno?
Oni multe studis ĝin, fakte. Estas belegaj fotoj. Vi povas konekti kaj trovi la paĝo de la NASA aŭ de la ESA. Estas spektaklo vidi multajn fotojn. Et Saturno aperas en la norda poluso, estas kiel hexagono, grandega, giganta hexagono. Hexagono, tio, stranga figuro. Tio aperas tute clare en sur Saturno, eble vi povas vidi. Estas uno en la plei fama y foto y nun, el Saturno, estas tiu norda poluso, cun tiu granda hexagono. Kiu estas giganta stormoi, cun multa stormetoi, se tio estas... Kiel oni povas aperi tion ancorau la sciencistoi studas kai debatas. Estis multege da datumoi por la planetologoi, por la sciencistoi de planetologio. Mm-hmm. Multege da novai datumoi, Titano, Saturno, kai tiel plu. Kai la satelit, oni jam sias, kai ni havas pli pruvoin, che la estas tiui ringoi estas farita de particloi, kiu pli malpli voyagias kun la precisa kinetika energio por esti orbite al Saturno, et kai la grandezo estas tre varia inter pulvorai particloi gis grandai kiel rocoi au kiel etai montoi urterai de 1 kilometro e al 2 e 3 kilometro. Estas tio e la enhavo de tiu satelito. Kai ankaŭ oni vidis kiel grandaj estis grandaj aŭ almenaŭ oni vidis lokoj kie oni povas okazi la naskiĝo de iu nova satelito kiu akumuligas novan materialon ĉirkaŭ ĝi kaj kreskas kaj oni aperas novajn sateliton. Fakte unu el la breĉoj de tiui inter la ringoi estis farita de Daphne, uno el tiui satelitoi, novai satelito tre etai, nur kelkai kilometroin, kiu atingis purigi de aliai etai materialoi tiu regiono.
Bone, kai...
Pli bone, tio, estas oni besonas vidi fotoi.
Yes,
kai,
yes.
Estas mi parolas, kai mi havas la bildoin en mia, sed vi ne, kai oni devas havi, kai oni devas...
Mi just imagis tion, kai estas tion...
Do ni metas bildojn al retejo porque homoj povus
kaj ankaŭ realigilojn kelkajn ni trovos certe
de la filmojn pri kiu vi parolis.
Jes, ni povas
envi. Kai do kio alia okazis, ni ja daŭre estas en la jaro 2007 aŭ tio, ĉu ne la tio.
Bueno, la lasta parto mi pensas ke povas iri tien jam estas kio okazis kaj pro kio kio oni decidis la finon de tiu misio, ĉar estis du foje plilongigita kaj tio okazis ĉar jam la fuelo elĉerpiĝis preskaŭ. Kaj estis oni studis, la NASA studis, estis tri eblecojn por fini tiun mision, por fini o por aŭ daŭrigi tiun mision. Unue estis ŝanĝi la orbiton porque kaj profiti la fuelon, restantan fuelon ne multaj, porque eliru de la Saturna satelito kaj eĉ for de la kaj perdiĝu en la inmensezzo de la spazio, por tiel diri. Alia, estas que restu en la Saturna, cian controla en iu fixa orbito, que ne estu dangera por colisii con alia satelito, cae calculi tiun orbiton precise, cae que restu tie, char la instrumento funccias, kvankaŭ li ne povis ŝanĝi orbiton jam pli, sed la instrumento daŭre funkcias kaj povus sendi pliajn datumojn al la Tero, porque estu studata dum multe da jaro por la homoj. Ili havas la varmecon, ili atingas per radioaktivaj sistemoj, kiu multe da tempo daŭras, kaj tio ne estis problemo.
Kaj elektron?
Kaj la elektron ankaŭ.
Antu ankaŭ.
Yes, pro tio estis nur la movo ne povis ŝanĝi la orbiton. Kaj sed la postuloj de la sciencistoj kaj de la NASA estas, se la inĝeniero ĉiam estas sciencistoj demandas kaj volas ci, kaj la inĝeniero ankaŭ devas plenumi tiujn por la projekton, no? Sed ankaŭ ne nur la scienco kaj ankaŭ la etiko de la diris, kiom da ĉu vi povas garantii tiun orbiton, stabilan orbiton, kun pli ol 99% pli 99.9% ne okazu ion ke deviigu la orbiton kaj esti tute malkontrolita jam, kaj povas eĉ kolizii kun Encelado aŭ iu alia aŭ Titano kaj kontamini la tiujn planedojn. Kaj
do ĉu tio jam estas vere priparolata, tiu kontaminado?
Yes.
Kaj kiel estis farita tiam en Titano?
Ne, ĉar Huygens ne havis tion radioaktivan, pro tio ankaŭ ne havis multe havis multe da tempo havis por esplori.
Aha.
Estis nur la...
Do tio estis per radioaktiveco kontamini.
Kaj pro tio oni decidi, ni ne povis garantii kun tiu granda proba ke ne okazu tion, kompreneble. Povas io veni de io dextere de ili diris ne, ni ne povas garantii tio. Do la tria solvo estas detrui la navedo en la Saturna atmosfero, que estu tute detruita, kaj tiuj partikloj fariĝu parto de la Saturno mem, tute apartaj, kaj jam ne estas ankaŭ estas radioaktiveco kompreneble en Saturno kiel en la Tero, sed tute disvastigita. Kaj tion elektis, sed antaŭe ili planis la grand final, la granda finalo. Kaj la granda finalo consistigis en pasigi la spaŝipo inter la ringoj kaj la Saturna atmosfero. En tiu breĉo pasigi 23 or 24 fojojn dum kelkaj monatoj de aprilo la pasintan jaron ĝis septembro, kiu jam estis planita precize la lastan orbiton, pasi kaj daŭrigi la studado de la atmosfero de Saturno kaj ankaŭ de la ringo kaj pasigi inter la ringo kaj foti kaj analizi kaj tiel plu. Kaj tio estis ke tiuj monatoj ankoraŭ estis sendanta datumojn al la Tero, kai finfine kiam oni atingis la precise la dekvinan de septembro kai ili faris en iu orbito kiu estis tute ne por ne estu lancita ekstere estus planita kai kun sufiĉe da probabilezzo da eblezzo ke neniu plu povu okazi krom la detruo sur kiel falstelo pro tio falis kiel falstelo falstelo sur la Saturna atmosfero
kai malaperis dinosauroj en Saturno en tiu momento. Bone.
Bene.
Yes, granda finalo.
Do kio sed do post la granda finalo de la misio do kio estas sekvaj planitaj misioj al la ekstera sunsistemo, ĉu estas aliaj projektoj kio estas jam lanĉitaj kaj aŭ lanĉotaj?
Observindaj. Ankoraŭ mi ne povas bone nun paroli pri tio. Estas ankaŭ estas debatoj. Se la celo estas multai, anca Europo, ancora una estas minecias precise la plano in nun.
Se to ne estas misio jam su voie ecte quelca jaro, cae atingos la celon post tri jaro, do tio
jam estas proiectos presenditai, sed alla, cefe alla NASA, quiu estas quiu plida mono investas en tiui. Anca la ESA havas compreneble, cae Japano, cae... Ja, se mi ne povas paroli nun pri tio.
Nu bone, eble...
Ni vidu, ni observu kio okazos.
Do, kai, yes. Do,
ni kore dankas. Estis rapida decido fari la podcaston. Do, tiam eĉ pli ni dankas, ke vi jesis, kai la mi estis bonega, kai vi havas daŭre tiun kolorajn bildojn.
Yes,
Kai, fartu bone.
Fartu bone.
Kai, ci sa venante foio.
Baldau.
Ci. Baldau. Saluton al cibo, gli ascoltatori.